Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik za petak 12. mart po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 27. februar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji Hrišćanskih meridijana čućete Patrijarh Srpski primio ambasadora Ruske federacije, kanonska poseta episkopa Silona Viktoriji, u Salzburgu molitva za preminule od virusa COVID-19, zadušnice i pomen episkopa Atanasiju u Augsburgu. A naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja prepodobnog Prokopija Dekapolita, prepodobnog Talaleja, isposnika Sirijskog, prepodobnog Tita Pečarskog, prepodobnog Stefana i svetog mučenika Julijana Podagrika. Da čujemo nešto više o prepodobnom Talaleju. Beše najpre u manastiru Svetog Save Osvećenog, no posle se nastani na nekom groblju mnogobožačkom čuvenom zbog pojava zlih duhova i stratilišta. Da bi pobedio strah u sebi i verom u Boga, Talalej se nastani na tom groblju gde prožive mnoge godine, pretrpevši mnogo od napada duhova i danju i noću. Zbog velike vere u ljubavi prema Bogu, darova mu Bog dar čudotvorstva, te učini mnoga dobra bolesnim i stradalnim ljudima. Skončao je oko 460. godine. Svetost Patrijarh Srpski gospodin Porfirije primio je 11. marta u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju Aleksandra Bocan-Harčenka, ambasadora Ruske federacije u Republici Srbiji. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije i njegova ekscelencija Aleksandar Bocan Harčenko su tokom prijema razgovarali o istorijskim i aktuelnim temama u odnosima između bratskih naroda Srbije i Rusije sa ciljem da se prepoznaju pravci daljeg razvoja i ukrepljenja njihovih čvrstih prijateljskih odnosa. Patrijarh Porfirije je zablagodario ambasadoru Bocan Harčenku na poseti i posvećenosti zbližavanju dva bratska naroda na svim nivoima, dok je ambasador zahvalio patrijarhu na srdačnom prijemu i predanom radu na uspostavljanju međuverskog suživota u miru i ljubavi na Zapadnom Balkanu. Prijemu su prisustvovali član Svetog arhijerejskog sinoda, episkop kruševački gospodin David, zamenik ambasadora gospodin Andrej Temjašov i šef kabineta patrijarha srpskog đakon dr. Aleksandar Praščević. A nakon ublažavanja restriktivnih mera, vladika Siluan je učinio kanonsku posetu Viktoriji kako bi se ponovo video sa sveštenicima i blagočestivim vernim narodom. Već za božićne praznike su granice bile zatvorene, a Svetosavski sabor u manastiru Svetog Save nije održan zbog poštenih državnih propisa koje se tiču javnih okupljanja u većem broju. Isto tako, ni Sretenski crkveni narodni sabor pri hramu Svetog Stefana u Kizborovu nije održan jer je na snazi bila potpuna izolacija sa zabranom kretanja. Ranih godina episkop Silon je navedene praznične dane provodio u Melbourneu, što je svakako uticalo da praznici budu radosni i svečanije. Kako ove godine to nije bilo moguće, vladika je, iako fizički sprečen da poseti Viktoriju, neprestano pratio dešavanja i bio u kontaktu sa svešnicima i narodom, da u vremenima kada su nastupila nebivajući iskušenja, kada je čoveku najpotrebnije da se duhovno osnaži, svojim molitvama i pisanom reču u poslanicama teši i bodri svoju duhovnu pastvu. No, došao je dan kada je vladika Siluan mogao ponovo da poseti Viktoriju i on je nakon liturgijskog sabranja zajedno sa arhimandritom Petrom, parohijskim sveštenicima Aleksandrom Savićem i Dejanom Miloševićem, đakonima Miodragom Tomićem i Nenadom Vojasinovićem i vernim narodom, nastavio nedeljno sabranje u crkvenoj sali za trpezom ljubavi koje su mu pripremile članice Kole srpskih sestara pri toj parohiji. U subotu 6. marta na zadušnice u crkvi Svetog kneza Stefana i Matimu Jelene Štiljanović u Augsburgu služena je sveta liturgija, a po njenom završetku i pomen blaženo upsnulom episkopu Atanasiju Jefiću. U nedelju mesopusnu u crkvi kneza Stefana i Matimu Jelene u Augsburgu svetu liturgiju je služio paroh augsburški Nena Živković u sasluživanje đakona Dejana Ristića. U nedelju mesopusnu na praznik svetih mučenika u Evdokiji služene su dve svete liturgije u frankfurtskom hramu Vaskrsenja Gospodnjeg. Prvu liturgiju služio je protojerej Slobodan Tijanić, a drugu starešina hrama protojerej Stavrofor Simon Turkić. Dan je bio istinski praznik grada Frankfurta jer su Srpsku crkvu posetili visoki gosti iz javnog života grada Frankfurta i konzularni predstavnici srpskog naroda kojima se starešina hrama obratio prigodnom besedom. Peti put Srpsku pravoslavnu crkvu u Frankfurtu posjetio je gradonačelnik gospodin Peter Feldman, koji se na kraju službe prigodnim govorom obratio prisutnom narodu. Pored njega narodu se obratio i visoki predstavnik grada gospodin Mike Jozef i saradnici gradonačelnika i članica crkveno-opštinske uprave gospođa Milkica Romić. Događaj su svojim prisustvom uveličali konzul Republike Srbije gospodin Branko Radovanović, konzul Bosne i Hercegovine gospodin Aleksandar Damjanac, predstavnik kluba Kola gospodin Saša Đelić, predsjednik kluba SKC Offenbach gospodin Robert Jovanovski, predsjednik kluba iz Noj Izenburga gospođa Katarina Mihajlović-Đurić, predsjednik Srpske književne radionice gospodin Branimir Mitrović, predsjednik crkvene opštine Frankfurta gospodin Marko Tomić. Na svetoj liturgiji tožestveno je pojao hor Sveti Vasilije Ostroški pod dirigentskom palicom Dalile Đenović. Thank you. Na inicijativu premijera pokrajinske vlade Wilfrida Haslauera 5. marta u domu u Salzburgu održana je molitva za sve žitelje pokrajine Salzburg koji su se suočili sa infekcijom virusa COVID-19. Molitvi su prisustvovali članovi pokrajinske vlade na čelu sa premijerom Haslauerom kao i predstavnici pokrajinskog i saveznog parlamenta, direktori salzburgskih bolnica, domova za stare osobe kao i vodeći tim za borbu protiv virusa za pokrajinu Salzburg. Molitvu je otvorio u ime arhibiskupa doktora Franca Laknera, vikarni biskup Hofer, pozdravljajući prisutne, naglasivši da je skup posvećen svim postradalima u toku pandemije. Ništa nas ne može rastaviti od ljubavi Božje koju Isusu Hristu, Gospodu našem. Stih je koji je citirao predstavnik evangelističke crkve u Salzburgu u Tirolu superintendant Oliver Dantin, koji se posebno osvrnuo na veliki broj ljudi koji se nalaze u psihičkim problemima prouzrokovanim pandemijom i strahom tokom borbe za egzistenciju zbog posljedica koje su zahvatile privredu i sve segmente društva. Premijer Haslauer je istakao da je kriza zahvatila celo društvo i celi svet, ali da se ne sme gubiti nada i osjećaj za solidarnost. Samo zajedničkim snagama i naporima lakše možemo podneti sve izazove sa kojima se suočavamo. Nikako ne smemo izgubiti hrabrost i odlučnost u borbi sa pandemijom, istakao je premijer Salzburga. Predsjednik Srpske pravoslavne crkve na skupu po blagoslovu episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja bio je arhijerejski namjesnik za zapadnu Austriju i nadležni parok salzburški protojerej Stavrofor Dragan Erić. U Blagoveštenskoj crkvi u Banatskom Idvoru, rodnom mestu Mihajla Pupina, na današnji dan, a to je 86. godišnjica od upokojenja ovog našeg istaknutog naučnika i profesora, bit će služen parastos sa početkom u 12 sati, najavio je sveštenik Igor Karanović, paroh iz Debeljače u eparhiji Banatskoj Srpske pravoslavne crkve, koji će danas služiti parastos u ovom hramu, a potom i mali pomen kod spomenika Pupinu u neposrednoj blizini crkve. Na godišnjice rođenja i upokojenja slavnog naučnika, kao i tokom godine u pomenutom hramu i Pupinovoj rodnoj kući, poštovaoci dela Mihajla Pupina zajedno sa sveštenstvom uznose molitve sećajući se velikog srpskog pronalazača i rodoljuba. A da se i mi malo podsjetimo Mihajla Pupina, srpskog fizičara, elektroinženjera i pronalazača, naučnika svetskog glasa. Iz rodnog Idvora u Banatu, posle školovanja u Pančevu i Pragu, otišao je 1874. godine u Sjedinjene Američke Države, gde je završio Kolumbija univerzitet u Njujorku, na kojem je potom bio profesor teorijske fizike i 40 godina predsjednik instituta radioinženjera. Električni rezonator, pomoću kojeg je preko istog provodnika mogućan istovremeni prenos vesti na različitim talasnim dužinama bio je prvi od njegovih mnogobrojnih pronalazaka. Najvećim otkrićem, samo indukcionim kalemovima, Pupinovim kalemovima, omogućio je prenos telefonskih razgovora na veliku daljinu. Također je otkrio sekundarne radijacije rengenskih zraka, elektromagnetske detektore, napisao je univerzitetski udžbenik termodinamike. Za naučni rad odlikovan je 1920. godine Edisonovom medaljom, a za knjigu o svom životu Imigrantu Inventor, na srpsku prevedenu pod naslovom Od pašnjaka do naučenjaka, 1924. dobio je Pulitzerovu nagradu. Njegovo ime nose fizičke laboratorije Kolumbije univerziteta. Pupin je bio čovek izrazitog srpskog patriotskog naboja, pomagao je brojne patriotske akcije humana društva i u zemlji i u emigraciji. Kao čovek izuzetno društvenog ugleda, a lični prijatelj Wilsona, veoma je pomagao srpskoj vladi tokom Prvog svjetskog rata i prilikom određivanja konačnih granica Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Gordana Josić i Čedomir Milojević. Zbogom!